Бишкекте саат 9:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Арыбаңыз кадырман угарман, бүгүн 29 май күнгө шейшемби, азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда эң бай делген бажы кызматынан мурунку кызматкери Нурбек Айбашев камакка алынды.
Нурбек Айбашевдин мыйзамсыз иштеринин негизинде мамлекетке 166 миллион сомдон ашык зыян келген.
Москвада жүздөгөн кыргызстандыктар эмгек акыларын ала албай келишет.
Мен зарплатадан деле үмүтүмдү үзүп койдум да, мисалычы. Кыргызстандан акча салабыз деп атышып, болду, мен ишене албайм да башкачы.
Мамлекеттик миграция кызматы чет өлкөдө кайтыш болгон жарандардын сөөгүн өлкөгө жеткирүүгө 50 000 сом төлөп берет.
Ал үчүн каза болгон жарандын жакындары маркумдун жакын экенин, өлгөндүгү тууралуу документтерди көрсөтүүсү керек.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндар ободон жаңырат, биз менен болуңуз. Бишкек студиясынан бүгүнкү таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барам. Баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Максат Акмажан улу чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угалалы, аларды Замира Кожобаева даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы? Түндө Кипрде комада жаткан кыргызстандык жигит көз жумду. Кирне шаарындагы доктор Акчичек ооруканасында комада жаткан кыргызстандык жаран 27 майда көз жумганын Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги азаттыкка билдирди. 24 майда түндө Кипрдин Кирне шаарындагы тез жардам бөлүмүнө көп кабаттуу үйдөн кулады деген себеп менен кыргызстандык жигит жеткирилген. Кийинчерээк шаардагы доктор Акчичек ооруканасынын дарыгери Өзжан Худайберди азаттыкка 27 жаштагы кыргызстандык жигит 24 май күнү бычак чеп, эки буту сынган абалда ооруканага түшкөнүн, анын денесине 7-8 жолу бычак сайылганын билдирген. Окуянын жөө жайы азырынча белгисиз. Кирне шаарынын полиция кызматы иликтөө иштерин баштаганын кабарланды. Маркумдун сөөгүн түндө Кипрден Кыргызстанга жеткирүү ишин Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги уюштурууда. Казминерал спосумча кышканасынын кызматкерлери курамында алтын бар дээрлик 10 тонна концентратты өлкөдөн алып чыгып кетишкен. Бул 2015 жылдан берки убакта ишке ашырылганын экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы билдирди. Аталган ишкананын маалыматка санациясы эпискурдун азаттыкка билдиргени боюнча Казминерал спосумчактын кызматкерлери мамлекеттик казынага салык төлөбөй жүрүшкөн аныкталып, былтыр декабрда кылмыш иши козголгон.
В декабре 2017 года Следственным управлением Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями
экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат тарабынан кылмыш жаза кодексинин 225-21 беренеси чарба жүргүзүүчү субъектилердин кызмат адамдарынын салыктары жана милдеттүү камсыздандыруу акыларынан четтеши боюнча кылмыш иши козголгон. Мамлекеттик салык кызматынын текшерүүсү учурунда аталган ишкана 2014 жылдан бери салыктык курамында алтын бар концентраттан түшкөн киреше иретинде эмес, курамында жез бар концентраттан түшкөн киреше иретинде төлөп жүргөнү аныкталган, деди эпискур. Салык кызматы Казминерал спосумчак ишканасы муну менен 2014-16 жылдар аралыгында 55 миллион сомдон ашуун салыкты төлөбөй келгенин аныктаган. Каз спосумчак ишканасы 28 майда мамлекеттик казынага 55 миллион сомдон ашуун салыкты соттук териштирүүлөр аягына чыкканга чейинки талаштуу тартип менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын эсебине которгону маалымдалды. Кемеровадагы өрт кырсыгынан байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министринин облустагы жетекчиси камалды. Сот Кемерово облусунун өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын башчысы Александр Мамадовду Зимняя Вишня соода борборундагы 60 адам каза тапкан өрт кырсыгынан байланыштуу 2 айга камады. Ошондой эле УКМдин Кемерово шаарынын көзөмөл бөлүмүнүн башчысы Григорий Терентьевди да 2 айга камоо чечими чыкты. Мамадов менен Терентьев окуядан кийин 2 айдан соң 25 майда кармалган. Зимняя Вишня соода борборундагы өрттүн чыгышына күнөөлүү деп кармалгандардын жалпы саны ушул менен 10 кишиге жетти. Прокуратура Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин үстүнөн кылмыш ишин козгоду. Милиция кызматкерлерине кылмыш жаза кодексинин 316-биринесинин 2-бөлүгү өз ишине шалаакы мамиле кылганы үчүн кылмыш иши козголду. Жайыл райондук прокуратурасынын маалыматына караганда, алар райондук иштер бөлүмүндө 20 жаштагы кыздын бычакталышы боюнча айыпталышууда. Учурда иликтөө иштери башталды. Маалыматка ылайык, бул иш боюнча облустук жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлеринин иши даректенет. Алар унааны токтоткон соң рапорт жазган эмес, кармалгандардын жанында кесүүчү атуучу куралдардын бар жоктугун жана алардын маңзат колдонуп алкоголдук ичимдик ичкен ичпегени аныкталган эмес. Ушундай эле иштер Жайыл райондук милиция бөлүмүндө да жасалган эмес. Кыз менен аны алып качып бараткан адамды бир бөлмөгө кароосуз калтырып коюшкан. Ушундан улам милиция бөлүмүндө киши өлтүрүүгө жол берилген деп айтылат маалыматта. 27 майда Бишкек Ош жолунда Сосновка постунда саатында 29 жаштагы айдоочу башкарып бараткан Subaru Outback үлгүсүндөгү машина токтотулган. Анда эки жүргүнчү 30 жаштагы эркек жана 20 жаштагы кыз болгон. Алар жайыл райондук милиция бөлүмүнө жеткирилген. Кыз өзүн зордоп алып качып бара жатышканын билдирген. Милиция кызматкери алардын документтерин толтуруп жаткан учурда кабыл алуу бөлмөсүндө турган кызды алага чуга шектелген киши эшикти ичинен жаап салып бычактап салган жана өзүнө да бычак урган. Кыз алган жаракатынан улам оорукананын жандандыруу бөлүмүндө эсине келе албай каза болгон. Ал эми козголгон киши учурда ооруканада. Бүгүн Жогорку сот Садыр Жапаровдун ишин карайт. Бул тууралуу камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун коомдук сактоочусу Улан Жээнәлиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында шаар соттун чечиминен соң көп убакыттан кийин гана Жогорку сотко кайрылууга жаңы президент келгенден кийинки сот акыйкат карайт деген үмүт негиз берген.
Акталат деген үмүт бар. Мыйзамдуу түрдө караса соттор, сотторго ошондой бир басым болбосо бийлик тарабынанчы. Мындай мыйзамдуу түрдө караса эч нерсе жок да, же арызданышы жок, же жабырлануучу жок, азыр данный время. Эң жогорку сотто мына ушул эске алынат деген ишенимдебиз да.
Жээнәлиевдин айтымында Садыр Жапаровдон жабыркады деген ысык көлдүн мурдагы губернатору Эмилбек Каптагаев да Жапаровду актап берүү өтүнүчү менен жогорку сотко арыз берген. Азырынча бул өтүнүч качан каралары белгисиз. Роман Абрамович Израиль жаргандыгын алганы кабарланууда. Бул тууралуу кененирээк кийинки уктуруубузда айтып беребиз.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтыбыздан кирип кененирээк окусаңыз болот. Ал жака ылдый жакка өзүңүздүн пикириңизди да калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты бере кетейин. 29-майда түнкүсүн ысык көл Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап тоолуу райондорго кар түшүшү мүмкүн. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондоруна жамгыр жаайт экен. Батыштан соккан шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9. Ысык көл ойдумунда түнкүсүн 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөндө күндүз 21-26, Баткен облусунда 23-28, Ош, Жалал Абад облустарында 22-27, Ысык көл дубанында 16-21, Нарын облусунда 17-22, бийик тоолуу райондордо абанын табы күндүз 4-9 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы күндүз 16-18 градуска жетет. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду баяндар менен улантабыз. Кыргызстанда бажы кызматынын мурунку жооптуу кызматкери Нурбек Айбашев камакка алынды. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы аны мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген деп айыптап жатат. Нурбек Айбашев бажы кызматы түзүлгөндөн тарта иштеп жүргөн жана 2016 жылы кызматтан кеткен. Убагында өлкөдөгү эң бай делген бажы кызматкеринин бири экени тууралуу дагы маалымат чыккан. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы ыкчам иликтөө иштеринин негизинде Нурбек Айбашев 25-майда кармалганын, үйү тинтүүгө алынганын кабарлады. Ал Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө абагына камалды жана кылмыштык жаза кодексинин 304-беренеси, тактап айтканда, кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген айып менен кылмыш иши козголду. Иш тергелип бүткүчө камоо тууралуу бөгөт чарасы тандалды. Нурбек Айбашев Кыргызстандан Кытайга тери жөнөтүлгөндө бажы төлөмдөрүн мыйзамсыз жеңилдеткен, териден жасалган буюм тайымдар кайра өлкөгө кирген эмес деп айыпталып жатат. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын маалымат катчысы Анастасия Пискордун Азаттыкка билдиришинче, Нурбек Айбашевдин мыйзамсыз иштеринин негизинде мамлекетке 166 миллион сомдон ашык зыян келген.
Следствием установлено, что экс-начальник центральной таможни государственной.
Тергөөдө борбордук бажынын мурунку жетекчиси жеке фирманын башчысы менен тымызын сүйлөшүп алып, Кытайдан келген товарга мыйзамсыз бажы төлөмдөрүн койгон. Тактап айтканда, бул ишканадагы компания менен 2015 жылдын 20 августунда Кытайда ири мүйүздүү малдын терисин кайра иштетүү боюнча келишимге кол койгон. Андан кийин борбордук бажынын мурунку жетекчисинин көмөгү менен бажы кодексин бузуп, негизсиз, туура эмес ыкма менен бажы аймагынан тышкары иштетүүгө уруксат берген.
Переработки товаров не таможенной территории.
Парламенттеги Кыргызстан фракциясынын депутаты бажы кызматынын мурунку төрагы орун басары Талабек Масаберов бажы аймагынын сыртында кайра иштетүү деген жол жобону түшүндүрүп берди.
Биздин переработка не таможенной территории деген бар. 12 режим бар, 11 режимине бул Кыргызстанда кошо мамлекеттерден тери келишим. Анан ошону кайсы мамлекетке барып иштетсе, ал иштетилген бир даяр буюм алып чыгат да. Бажы төлөмдөн жеңилдетип берилет да. Бул өзүнүн товарын, өзүнүн терин апарып иштетип, кайра буюм алып келсе ошону жана бошотулат да, жеңилдетилген. Ошол тери ал жака кеткенден кийин бияка ал сөзсүз түрдө келиш керек да. Борбордук аппаратта анга заключение берет, жөн переработка менен эле уруксат берер дейт. Канча тонна тери кетти, бул териден канча даяр буюм болот, жыйынтык чыгарып анан ошондо уруксат берет да, жөн менен далпардан берген болбойт да.
Нурбек Айбашевдин жакындары жана жактоочусу азырынча соңку окуя тууралуу үн ката элек. Айбашевдин өзү тууралуу маалымат дээрлик жок. Буга чейин айрым маалымат каражаттар ал өлкөдөгү эң бай деген бажы кызматкерлеринин сап башында турарын жазышкан. 2015 жылы ошол кездеги өкмөт башы Темир Сариев өз милдетин жетиштүү аткарган эмес деп сөгүш эскертүү бергендердин арасында ошол учурда борбордук бажыны жетектеп турган Айбашев дагы болгон. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты бажы кызматынын генерал майору Саладин Айдаров Айбашев менен чогуу иштешкен учурун эстеп айтып берди.
Бул амурматыга мукетиштейт ага чейин эскв мурун эскв деп коет эле служба контролмилициядан кийин тажрыйбасы өтө чоң мындай жигит эле эч бир ушунча жыл менде иштеп эч нарушениясын уккан эмеслен билген эмеслен да мен кол алдымда бир начальник болуп иштөгөн мен иштегенде бишкек иштеген зам эле мен деле ошого атам 23-6 саат чыгыптыр миллион расписка чыгыптыр деп мен деле өзүм деле таң калып атам бул андай бала эмес эле деле.
Парламенттеги укук тартиби кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин мүчөсү республика ата журт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев эңириде бажыдагы коррупцияга жол ачкан жылчыкчылар бүтөлүшү керектигин белгиледи.
Мындай схемалар бар болсо укук коргоо органдары так транспаренттүү маалыматтарды берип ошол жылчыктарды ачыкка чыгарыш керек. Эгерде жылчыктар ошол ойдон калып калып бирөөлөр деле камай турган маселе болуп калса ал жылчык менен анда башка бирөө колдонгондой болуп калат. Мен ойлойм бизде саясий эрк керек, анан мыйзамдарды так белгилеш керек. Мына ошол жанагы айтылып аткан жерде значит бир эме бар деди жылчык бар мыйзамда. Ошол жылчыктарды бизге азыр өкмөт бөгөт коюу максатында киргизбеш керек бизге. Ошол жылчыктарды жокко чыгарышыбыз керек.
Жээнчороев бажы кызматындагы кадр маселесине да токтолду.
Мына бажынын тегерегинде баардыгы эле ар кандай кайманы атка отуруп алган кишилер бар. Ар кандай да аттарын атап эле койгон. Кайманы ал кайерде болот? Кайманы ал чоо өлкөдө эмес да, туура өлкөдө эмес, туура мамиле болгон жерлерде болбойт. Ар бирде бири бирине ушундай криминал менен тең бир салмакта жүргөндөй болуп калган да. Көбүнчө ишке абдан жакын болгон себептен аларда иш бердүүлүгү да, өздөрүнүн аттары да, кызматтары да каймананаттарга атала баштаган. Уюшкан кылмыштык топторго окшошкон да. Ошол себептен күмөн санаткан адамдарды биз жолотпошубуз керек эле.
Ушул айда бажы кызматынын жетекчилиги алмашкан Кубанычбек Кулматов төрагалыктан өз эрки менен кеткенден кийин анын ордуна Алмаз Оңолбеков орун басарлыгына Шамил Бердалиев дайындалган. Ал экөө тең бул тармакта бир канча жылдан бери иштегендиктен бажыда өзгөрүү болорунан күмөн санагандар дагы чыккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бир үз улантабыз. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүчүн Ысык Көл облусунда курулган ат майданынын курулушунан мыйзам бузуулар аныкталды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы кызматы эсептөө палатасы менен бирге текшерип, курулуштун чыгымдары 480 миллион сом деп көрсөтүлгөн баштапкы баасынан 1,584 миллион сомго чейин көбөйүп кеткен фактынын бетин ачты. Дене тарбия жана спорт агенттигинин жетекчилиги болсо, ат майдандын жаңы курулушу анын карамагына өтө электигин билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы эсептөө палатасы менен биргеликте Ысык Көл облусунун Боз Тери аймагындагы Бактуу Долоноттуу айылында 2-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүү үчүн курулган ат майданынын курулушуна кеткен чыгымдарды текшерди. Анын алдын ала жыйынтыгында көрсөтүлгөндөй курулуш компаниясынын тандоодо мамлекеттик сатып алуулар жана шаар куруу, архитектура боюнча мыйзамдар бузулган. Коррупцияга каршы күрөшүү кызматы курулуш компаниясы менен келишим, долбоорлоо сметалык документтери жана мамлекеттик экспертизасы жок түзүлгөнүн аныктады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов курулуштагы каржылык мыйзам бузуулар туурасында мынауларга токтолду.
Жыйынтыгында курулушка кетүүчү чыгымдар башында белгиленген 480 миллион сомдон 1 миллиард 584 миллион сомго чейин көтөрүлүп кеткен. Ошондой эле курулуш иштеринин көлөмүн 10 миллион сомдон ашык өлчөмдө жасалма түрдө жоголаткан фактысы дагы аныкталды. Ошол эле мезгилде 144 миллион сом каражаттын финансылык отчеттүүлүгү боюнча документациялары жок болуп чыкты. 31 миллион 398 миң сом коротулган жолго төшөлгөн асфальт нормативдик талаптарга жооп бербейт. Объектидеги өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эсебинен өткөзүлө турган иштер үчүн 9 миллион 737 миң сом өлчөмүндө каражаттар мыйзамсыз колдонулган фактысы дагы такталды.
Боз Тери аймагындагы Бактуу Долоноттуу айылында 2-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүү үчүн ат майданынын курулушуна бюджеттик эмес каражаттар чыгымдалган болчу. 2016 жылы бүткөрүлгөн бул курулушка өлкөдөгү ири ишкерлер, коммерциялык банктар, ишканалар жана ири базарлар сыяктуу мекеме уюмдар каржылык колдоо көрсөткөн эле. курулуш иштери шашылыш башталгандыктан ал жанаша долбоорло ыкмасы менен бүткөрүлгөн. Парламенттин Республика Ата Журт фракциясынан депутат Максат Сабиров мыйзам аркылуу уруксат берилип калган бул ыкма курулуштагы коррупциянын күлдөшүнө өбөлгө түзүп жатканын белгиледи.
Ипподромдун курулушу, параллельный проекттер деген баарында биз башында запрет коелу деп узурчу кылганда ушу көп нерсе токтоп калат. Ошол үчүн керек деп. Мен өзүм негизи параллельный проект түрүнө гана каршымын. Проектти жок турганан курулуш жасасаң, анан параллельный жасап атам деп анан каалаган жерин кесип каалаган жерине жамай бересиң. Бүгүн бирөө түшүп калса анын аркасын чукурап анан эртең бирөө түшүп калса анын аркасын чукурап эле бири бирибиз менен эле ылдашып жүрөбүз да. Болуп аткан ишти караш керек да. Анан ошонун учетун албасаң аягында артынан эле кубалап калган жакшысы анан счетный палата жылда прокуратурага берип атат, бирок бирдей иш соттолуп кетилет да. Кайра эле баягы көз жумду уруп кала бересиң. Менин күмөнүм бар, анткени бул иш аягына чыкпайт.
Мындан сырткары республикалык сертификациялоо борборунун сыноо лабораториясынын экспертизасы ат майданын ичиндеги жана андагы жолго төшөлгөн асфальттын сапаты талапка жооп бербейт, ал пайдалануу мөөнөтүнүн аягына чейин туруштук бере албайт деген тыянак чыгарган. Ошондой эле ат майданын аймагындагы темирден жасалган ферма долбоорго ылайык салынбаганы жана аны курууда курулуш эрежелери одоно бузулганы аныкталган. Дене тарбия жана спорт агенттигинин директорунун орун басары Канат Арпачиев ат майдандын курулушу анын карамагына азырынча өткөзүлө электигин билдирди.
Интернетте менде окутам, пока менде маалымат жок экен. Ошо немеге чалбайсыңар ипподром директорунда көргө. Аны биз айтып атпайбы, бул аны биз салган эмеспиз, бул госстрой салган. Аны бизде проектант эшеси жок.
Архитектура, курулуш жана коммуналдык чарба агенттигинин жетекчилиги болсо, атайын кызмат аныктап чыккан каржылык мыйзам бузууларга комментарий бере элек. Азырынча аталган агенттиктин жетекчилиги менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Эске сала кетүүчү жагдай, Ысык Көлдүн Бостери аймагындагы Бактуу Долонотуу айылында 2-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүү үчүн 2016-жылы заманбап үлгүдөгү ат майдан курулган эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
102-нчи бөлүгүндө миграцияга арналган дагы кызыктуу баяндар көтөт. Ага чейин ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен учкай тааныштырып кетейин. Түндүк Кипрда комада жаткан кыргызстандык жигит көз жумду. Каз Минералс Бозумчак ишканасынын кызматкери курамында алтын бар 10 тоннага жакын концентратты өлкөдөн алып чыгып кеткен. Кемеровода өрт кырсыгына байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустагы жетекчиси камалды. Прокуратура Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин үстүнөн кылмыш ишин козгоду. Бүгүн Жогорку сот Садыр Жапаровдун ишин карайт. Роман Абрамович Израиль жарандыгын алганы кабарланууда. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Алардын толук баяндамасын кеңирээк сайтыбыздан окуй аласыздар. Кийүс Азаттык Чекит.org эми берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Казакстан соту Ратель КЗ деп аталган интернеттеги жаңылыктар агенттигин жабуу чечимин кабыл алды. Алматынын Медео райондук соту 28 майда чыгарган өкүмүнө ылайык, агенттиктин журналисттери да бир жылдай өз макалаларын Ратель КЗ сайтынан атынан башка порталдарга же социалдык тармактарга да жайгаштыра албайт. Соттун жүйөсү боюнча сайтты каттоодо бир канча мыйзам бузуулар болгон. Агенттик жетекчилиги муну Казакстандагы журналистикага тыюу салуу катары баалап жатышат. Элиза Кененбаева баяндайт.
28 майда Алматынын Медео райондук сотунун судьясы Гүлмира Бейшенова Ratel KZ жана Балборсук KZ сайттары толук жабылсын деген өкүмүн чыгарды. Апрель айынан бери Ratel KZ агенттигинин журналисттери өз макалаларын дал ушул Балборсук KZ сайтында жарыялап келишкен эле. Ошондой эле сот сайттын башкы редактору Марат Асиповко жана башка кызматкерлерге Ratel KZ'тин атынан башка сайттарга макалаларды жарыялоого дагы тыюу салды. Асипов соттун чечимине каршы доо арыз менен жогорку инстанцияларга кайрыларын билдирди. Ал агенттиктин куугунтукталышы чоң кызматтагы айрым аткаминерлердин кызыкчылыгында экенин билдирип, сот өкүмүн өлкөдөгү журналистик ишмердүүлүккө тыюу салуу катары баалады.
В принципе, речь идет о том, чтобы...
Негизинен сөз журналистикага тыюу салуу жөнүндө болуп жатат. Журналистиканын ким кимге үйлөндү, ким менен жүрөт, ким мушташты, өлтүрдү деген деңгээлге түшүүсүн каалашат. Мына ушундай журналистика биздин өлкөдө нормалдуу деп эсептелет.
Это нормальная журналистика будет считаться в нашей стране.
Рейт Алкейзат Казакстандагы бирден бир оппозициячыл агенттиктердин бири. Ал жакта иштеген журналисттер бийликте отургандар тууралуу өзлөрүнүн журналисттик иликтөөлөрүн жарыялап, коррупция маселесин тынбай көтөрүп турушкан. 2017 жылдын апрель айында Алматы соту Forbes Казакстан жана Рейт Алкейзат сайттарынын журналисттерин мурдагы каржы министри Зейнулла Кагимжанов жана анын уулунун пайдасына 50 миллион айып пул төлөөгө милдеттендирген. Буга журналисттердин аткаминерди коррупцияга айыптаган макаласы себеп болгон. Бирок сот макалада жазылгандарды жалган деп таап, чындыкка жатпайт деп эсептелген 13 макаланы өчүрттүргөн. Жаңы соттук жараян Алматы прокуратурасынын доо арызы менен быйыл башталган. Айыптоочулар түшүндүргөндөй, ага сайтты кайра каттоодо кетирилген мыйзам бузуулар себеп болгон. Маселен, Рейт Алкейзат сайты катталып жатканда орус тили гана көрсөтүлгөнү менен макалалар орус, казак жана англис тилдеринде жарыяланган деп жүйөлөшөт прокурорлор. Адил сөз фондунун координатору Елена Малыгина медиага каршы куугунту кулана берсе, күтүлбөгөн жагдайлар чыгып кетиши мүмкүн деп эсептейт.
Элди түшөлткөн окуялар бар. Эгер ал окуяларды чагылдырып, жазып, калкка чыгарып турбаса, акыры эмне менен бүтөөрүн баарыбыз эле билебиз. Ошондуктан эгер эл арасында бул тууралуу сөз болуп жатса, анда ал теманы талкуулаш керек. Эгер бул көйгөйдү жаап жашырсак, күтүлбөгөн нерселер болуп кетиши мүмкүн.
Быйыл апрелде Рейт Алкейзат редакциясынын кеңсесинде тинтүүлөр жүрүп, порталдын жетекчилиги убактылуу камакка да алынган. Тинтүүлөрдүн себебин атайлап жалган маалымат тараткан деген жүйө менен түшүндүрүшкөн. Андан соң сайт жабылган. Бирок журналисттер өз материалдарын социалдык тармактар аркылуу таркатууну уланта беришкен. Эл аралык Human Rights Watch уюму өткөн айда Рейт Алкейзат жана Forbes Казакстан басылмаларына каршы башталган сот иши боюнча атайын билдирүү таркатып, Казакстан бийлигин өз кесиптик милдеттенмелерин аткарып жаткан журналисттерди куугунтуктоону токтотууга чакырган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттык таңкы азаттыкты саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин коомдук биринчи радио аркылуу таңкы азаттык саат 9:30-дан 10:30-га чейин ООго чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Берүүбүздү улантабыз. Москвада азыркы кезде жүздөгөн кыргызстандыктар эмгек акыларын ала албай келишет. Мигранттарды ишке орноштурган ортомчу агенттиктердин бири күтүүсүздөн жабылып калып, 2 айлык маянаалары төлөнбөй калган. Лазат Жаныбек кызы улантат.
Эме кылып, таксиде болсо да кетейин деген оюм бар, билбейм мен. Зарплатадан деле үмүтүмдү үзүп койдум да, мисалычы. Азыр эми мен өзүм Кыргызстандан акча салабыз деп атышып, билбейм эми сала турган болсо, эгер мен кетип калам да, бүт расчёты кылыпчы. Болду, мен чыдабайм да башкачы.
Зоя Москвада «Мой город» деп аталган ортомчу агенттик аркылуу иштеп, эми 2 айдан бери эмгек акыларын ала албай жүргөн жүздөгөн мигранттардын бири.
Эсенде мына майдын аягында канча деген миң деген мигранттар ушул жерде акчасын ала албай турушат. Май аяктап, балдардын окуулары бүттү, баары балдары ыйлап бир сом акча сала албай ушу деген мигранттарга бир.
Бул кыргызстандык мигранттар ортомчу агенттик аркылуу өкмөттүк Мосгортранс мекемесинин Москва шаары жана облусундагы автопарктарын жууп тазалашкан. Майдын башында «Мой город» агенттигинин Москвадагы Фрунзенская метросундагы кеңсеси күтүүсүздөн жабылып калган. Айлыгын ала албаган мигранттар «Мой город» агенттигинин директору Антон Замиховский менен телефон аркылуу байланышууга аракет кылып, мазактоого кабылышканын айтышат.
Бизде качан биз WhatsAppка кошулганда бизди аябай шылдыңдап, сөгүп, оскорблять этип, өзүнүн тилинде сүйлөгөн.
Эмне деп сүйлөдү?
Мына азыр силерге болсо WhatsAppта.
Эмне деп сүйлөдү?
Бизде шылдың, бизде сөгүп да жерди, бизден зарплата суроого пул жок, пул жок, пул жок. Мына пул жок деген да сөз бар бул жактачы.
28 майда 50 мигрант «Мой город» агенттигинин жетекчилигинен маяналарын түлөп берүүнү талап кылып жоголушкан. Мигранттар менен жолугушууга келген агенттиктин юристи Александр Бобров дагы бир айдын ичинде айлык берилерин убада кылды. Бирок юрист маяна мигранттарга бир гана эмгек келишминде көрсөтүлгөн өлчөмдө төлөнөрүн жана тийиштүү салыктар кармалып калаарын белгилеп өттү.
Выплаченных работнику к настоящему договору работодатель удерживает налог. Вот написано налог на доходы физических лиц.
Жазира агенттик аркылуу 1000 адам иштегенин, алардын дээрлик 90% кыргызстандыктар болгонун айтат. Ошондой эле мигрант келин агенттик жумушка алганда расмий эмгек келишимин түзбөстөн эми маяна төлөөрдө салык кармакларына нааразы.
Эмне үчүн налогду кармайды? Когда мы устраивались, говорили 28 000 деп. Эми налог кармайбыз, 17 000 эле беребиз деп атпайбы? Айына 17 000. Биз эки ай эшикте иштетти, эле. Аябай кыйынап иштетишти да.
Видео камераны өчүрүлүп
болгон жерин тазалатып алышты, офистерин тазалатып алышты, тим эле ушундай эме менен иштегенбиз да.
Эми налогду за что будет удерживать, если ни трудовой книжки нету, ничего нету, эмне үчүн?
Мигранттардын арасында айлыкты 3 айдан бери убада кылып келген жумуш берүүчү эми 1 айдын ичинде акчаны бере коюруна ишенбей тургандар да бар.
Элдердин акчалары жок жүрөт да, эмне кылат эле? Даже азыр канча көп эле келген жок, акчасы жок, бул жакта квартира бериш керек деген Москванын жашоосу ушундай да кыйын. Жеп ичкен деген жок, не которыйсе акчасы жок, айра жок, бирөөлөрдөн акча алып, туугандардан акча алып, даже биз өзүбүз эле жардам берип Кыргызстанга жөнөтүп бердик.
Москванын өкмөттүк транспорттук мекемесинин 10 бөлүмүндө топ-топ болуп иштеген мигранттардын бир бөлүгү райондук полицияга кайрылып арыз жазышкан. Айрымдары Кыргызстандын миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнө да барышканын Кунзура баяндайт.
Биз общий барганбыз, анан номерлер бар экен, биз общий 500 адам полный барган да. А мен номериме чалыптыр, ошо Бакыт деген экен, прокуратурага өткөрүп берем. Эми ошо ошактан 2 айдан 6 айга чейин ошактыкын күтөсүңөр, эми ошактын звоногун күткүлө, биздин колубуздан эчтеке келбей калды. Баягы директор Замиховский уже бизге да жооп бербей калды дейт.
Орусияда эмгек акыларын ала албай калган мигранттардын көйгөйлөрү курчуп турган маал. 19 майда Сахалин облусундагы Прамушир аралында 70 мигрант 2 айлык маяналарын ала албай иш ташташкан. Алар Спира компаниясы аркылуу Курил аралдарында курулушта иштешкен. Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматынын Орусиядагы өкүлчүлүгү жалпысынан быйыл 4 айда 1000 ашуун адам 48 миллион рубльдай эмгек акысын ала албай кайрылганын маалымдаган. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Миграция темасын улантабыз. Кыргыз өкмөтү Кыргызстандын чет өлкөдө кайтыш болгон жарандарынын сөөгүн өлкөгө жеткирүү менен байланышкан чыгымдарын компенсациялоо боюнча чаралар жөнүндө токтом кабыл алды. Ага ылайык чет өлкөдө жүрүп каза тапкан кыргызстандыктардын сөөгүн жеткирүүдө өкмөт эми 50 000 сомдой төлөп берет. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун баянында.
Көп жылдардан бери Орусияда иштеген мигрант Наркан Кулумбетова жакында эле каза тапкан мекендештерин Кыргызстанга жөнөтүүдөгү акча чогултууга катышкан. Бул маселеге мигранттар көп туш болгондуктан жүк 200 жеткирүүдө диаспора өкүлдөрү бардык жол жоболорун тез эле бүтүрөт. Бирок кыргыз жамааттарында сөөктү узатуу чыгымдарын көтөрүүдө дайым эле шарт боло бербейт.
Аэропортко жеткирип кеме учакта дагы проблемалар көп да, жанагы экспертиза мунусу дегендей ошолорго кээде 70 000-80 000 акча кетип калат да. Анан туугандарында ошол акча бар болуп калат, жок болуп, анан ошонун баарына акышка туура келип калат. Өткөндө бир жуманын ичинде эле 3 адам болуп атпайбы? Бияка 100 000, бияка 100 000, бияка 100 000, 300 000. Кээде элдер акча которот, кээде которо албай да калат.
Мигранттардын башкы көйгөйлөрүнүн бири болгон жүк 200 жеткирүү каражаты өкмөт тарабынан чечилип жатышы көпчүлүктү сүйүндүрүп турат. Кыргыз өкмөтүнүн Кыргызстандын чет өлкөдө кайтыш болгон жарандарынын сөөгүн өлкөгө жеткирүү менен байланышкан чыгымдарын компенсациялоо боюнча чаралар жөнүндө токтому 2018 жылдын 16 майында чыккан. Ага ылайык мамлекеттик миграция кызматы сөөктү узатууга 50 000 сом төлөп берет. Ал үчүн каза болгон жарандын жакындары маркумдун жакын экенин, өлгөндүгү тууралуу документтерди көрсөтүүсү керек. Бир жолку төлөмдү алуу арызын жаран каза болгон күндөн тартып 3 айга чейин жазса болот. Миграция кызматынын жетекчисинин орун басары Самат Токтоболотов мындай деди. Жүк 200 жеткирүү каражаты боюнча Кыргызстандан миграция кызматынын маалымат кеңеш борборуна кайрылса болот. Расмий маалыматтарга караганда жылына чет өлкөдөн 300 жакын жүк 200 келет. Анын 90% Орусиядагы эмгек мигранттары. Андыктан өкмөттүн бул токтомунун ишке ашып жатканына Орусиядагы мекендештер көбүрөөк ыраазы болуп турган чагы. Негизинен сөөк узатууга Орусиядагы кыргыз жамааттары өкмөт бөлгөн 50 000 сом жетэрин айтып жатышат. Бирок жүк 200 жеткирүүдө дагы чечилбей жаткан маселелерге Орусиядагы диаспора өкүлү Турсунбай Кубатбеков токтолду.
Самолетка салууда проблема көп, аябай көп рейстер албайт. Биз ошону келген сайын депутаттарга да айта берип чечебиз деп эле дагы деле чечилбей атат. Акчасына да албай атпайбы. Көп самолеттор именно груз 200 оборудован эмес экен да, холодильник эмес турган жактары жок экен. Анан ошо менен эме кыласат, эми мына биз суранып атабыз, хатта жазсамбыз атайын өкмөткө. Ушу лицензия берип атканда груз дээсин обязательно этип койсоңор, обязательно алган атыраң кылып туруп.
Бул көйгөйлөр учурда миграциялык кызматында комплекстүү түрдө каралып жатканын маалымдашты. Орто эсеп менен учурда учак менен жүк 200 жөнөтүү үчүн 30-50 миң рубль, ал эми ритуалдык кызматка 10-20 миң рубль керектелет. Соңку жылдары сөөк жеткирүү көйгөйү бир эле Орусия эмес, башка мамлекеттерде, айрыкча Түркияда иштеген мигранттарга дагы тиешелүү болуп калды. Буга кыргызстандык эмгек мигранттарынын Түркияга агымы көбөйгөндүгү дагы себеп. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кадырман угарман, ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10, ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 29 май, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Бозумчак кенин иштеткен казакстандык компаниянын директоруна салыкты жаап жашырган деген айып тагылып, үй камагына алынды.
Териштирүү жүрүшүндө аталган компания бузумчак кенинде казылган рудада жез концентраты көптөп жезге эсептелген салыкты төлөп жүргөн. Бирок текшерүүнүн жүрүшүндө рудада алтын концентраттары көп экени аныкталган.
4 мартта болгон парламенттик шайлоодон кийин Италия өкмөтсүз кала берүүдө.
Коалиция түзүү аракеттери да кыйын жүрдү. Эми жакында эки партия кошулуп сунуш кылган премьер да келе элек жатып кызматтан баш тартты.
Соттолуп камакта отурган эки кишинин жакындары алар Оштон Бишкекке ташылып келатканда болгон кырсыктан катуу жабыркап, саламаттыгына олуттуу доо кеткенин билдиришүүдө.
Эки соттолуучунун жакындары алардын ден соолугуна кайдыгер мамиле жасалып жатат деген негизде кылым шаамы укук коргоо уюмуна кайрылышкан.
Алдыда мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз, биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү бүгүн Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пультта мага Максат Ахматжан уулу жардам берип атат. Оолу, ушул сааттарга чейинки топтолгон жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешибиз Амира Кожобаева даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы? Казминерал бузумчак ишканасынын кызматкерлери курамында алтын бар дээрлик 10 тонна концентрат өлкөдөн алып чыгып кетишкен. Бул 2015-жылдан берки убакта ишке ашырылган экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы билдирди. Аталган ишкананын маалымат катчысы Анастасия Пискурдун Азаттыкка билдиргенине караганда, Казминерал бузумчактын кызматкерлери мамлекеттик казынага салык төлөбөй жүрүшкөнү аныкталып, былтыр декабрда кылмыш иши козголгон.
В декабре 2017 года Следственным управлением Государственной службы по борьбе с
экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат тарабынан кылмыш жаза кодексинин 221 беренеси менен кылмыш козголгон. Мамлекеттик салык кызматынын текшерүүсү учурунда аталган ишкана 2014-жылдан бери салыктык курамында алтын бар концентраттан түшкөн киреш иретинде эмес, курамында жез бар концентраттан түшкөн киреш иретинде төлөп жүргөнү аныкталган. Салык кызматы Казминерал бузумчак ишканасы муну менен 2014-16 жылдар аралыгында 55 миллион сомдон ашуун салыкты төлөбөй келгенин аныктаган. Бул ишке байланыштуу Казминерал бузумчак компаниясынын башкы директору Ильяс Турлекеев 26 майда кармалып, 28 майда 1-май райондук сот тарабынан бошотулган учурда тергөө жүрүүдө. Ал эми ал жетектеген ишкана 2014-16 жылга карата 55 миллион сомдон ашуун салыкты соттук териштирүүлөр аягына чыкканга чейинки талаштуу тартип менен 28 майда экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын эсебине которгон. Кемеровдагы өрт кырсыгына байланыштуу өзгөчө кардарлар министрлигинин облустук жетекчиси камалды. Сот Кемеров облусунун өзгөчө кардарлар башкармалыгынын башчысы Александр Мамандовду Зимняя Вишня соода борборундагы 60 адам каза тапкан өрт кырсыгына байланыштуу 2 айга камады. Ошондой эле ӨКМдин Кемерово шаарынын көзөмөл бөлүмүнүн башчысы Григорий Терентьевди да 2 айга камоо чечими чыкты. Мамантов менен Терентьев окуядан кийинки 2 айдан соң 25 майда кармалган. Зимняя Вишня соода борборундагы өрттүн чыгышына күнөөлүү деп кармалгандардын жалпы саны ушуну менен 10 кишиге жетти. Расмий маалымат боюнча 25 мартта Зимняя Вишня борборундагы өрттөн 60 адам көз жумган, курмандыктардын 40%дан көбү балдар болчу. Прокуратура жайлар айымдык иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин үстүнөн кылмыш ишин козгоду. Милиция кызматкерлерине кылмыш жаза кодексинин 316-беренесинин 2-бөлүгү өз ишине шалаакы мамиле кылганы үчүн кылмыш ишин козголду. Жайыл райондук прокуратурасынын маалыматына караганда, алар райондук иштер бөлүмүндө 20 жаштагы кыздын бычакталышы боюнча айыпталышууда. 27 майда Бишкек Ош жолундагы Сосновка постунда 29 жаштагы айдоочу башкарып бараткан Subaru Outback үлгүсүндөгү машина токтотулган, анда эки жүргүнчү 30 жаштагы эркек менен 20 жаштагы кыз болгон. Алар Жайыл райондук милиция бөлүмүнө жеткирилгенде кыз өзүн зордоп алып качып бара жатышканын билдирген. Милиция кызматкери алардын документтерин толтуруп жаткан маалда кабыл алуу бөлмөсүндө турган кызды ала качууга шектелген киши эшикти ичинен жаап алып бычактап салган жана өзүнө да бычак урган. Милиция кызматкерлери бөлмөнүн эшигин талкалап кирип, аларды ооруканага жеткиришкен. Кыз алган жаракатын улам ооруканада эсине келе албай каза болгон. Кол салган киши ооруканада дарыланууда. Бул факты боюнча Кылмыш кодексинин 97 биринеси боюнча кылмыш иши козголду. Бүгүн Жогорку сот Садыр Жапаровдун ишин карайт. Бул тууралуу камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун коомдук жактоочусу Улан Жыйналиев Асатка билдирди. Анын айтымында, шаар сотунун чечиминен соң көп убакыттан кийин гана Жогорку сотко кайрылууга азыркы президент келгенден кийинки сот акыйкат карайт деген үмүт негиз берген.
Акталат деген үмүт бар. Силер мыйзамдуу түрдө караса соттор, сотторго ошондой бир басым болбосо бийлик тарабынанчы, мындай мыйзамдуу түрдө караса эч нерсе жок да, же арызданышы жок, же жабырлануучу жок. Азыр данный время эң жогорку сотто мына ушул эске алынат деген ишенимдебиз да.
Жыйналиевдин айтымында, Садыр Жапаровдон жабыркат деген ысык көлдүн мурда губернатор Эмилбек Каптагаев да Жапаровду актап берүү өтүнүчү менен жогорку сотко арыз берди. Азырынча бул өтүнүч качан каралары белгисиз. Роман Абрамович Израиль жарандыгын алганы кабарланууда. Орусиялык олигарх Роман Абрамовичтин жаңы жарандыгы тууралуу Израиль маалымат каражаттары анын ичинде News Израиль агенттиги жазды. Май айынын башында Абрамовичке Британия инвесторлук визасын узартпай койгон. Британия бийлиги орусиялык олигарх жаңы виза алуу үчүн британ бийликтерине өз байлыгын мыйзамдуу жол менен тапканын далилдеши керектигин билдирген. Маалымат каражаттары орус олигархы мына ушул себептен улам Израиль жарандыгын алды деп жазышууда. Бүгүн Бишкекте автордук укуктун сакталышы талкууга алынат. Бүбүсара Бешиналиева атындагы маданият жана искусство университетинде отурган терек үстөлдө кыргыз патент ишканасы менен теле радио компаниялардын жана театралдык мекемелер тарабынан автордук укукту сактоо боюнча жүргүзүлүп келаткан иш чаралар тууралуу сөз болот. Мындан тышкары, Кыргызстанда автордук укукту коргоодогу түрдүү алешендиктер ортого салынып талкууга алынмакчы. Касым.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 29 майда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшүшү мүмкүн. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жамгыр жаайт. Батыштан соккан шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл ойдугунда түнкүсүн 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөндөрүндө 21-26, Баткен облусунда 23-28, Ош, Жалал Абад облустарында 22-27, Ысык Көл дубанында 16-21, Нарын облусунда 17-22 градуска чейин ысыйт экен. Бийик тоолуу райондордо абанын табы күндүз 4-9 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүз 16-18 градуска чейин жетет. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстандагы Бозумчак кенин иштеткен казакстандык КАЗ Минерал Бозумчак компаниясынын директору Ильяс Түлекеев үй камагына чыгарылды. Түлекеевке салыкты жаап жашырган деген айып тагылып, Казакстанга кетер алдында кармалган эле. Тергөө органдары казакстандык компанияны 50 миллион сомдон ашык салыкты жашырды деп күнөлөп жатышат. Бакыт Асанов теманы улантат.
Алабука районундагы Бозумчак алтын жезгенин иштеткен казакстандык КАЗ Минералс компаниясынын директору Ильяс Түлекеевдин кармалганы тууралуу кабарлар өткөн жума аягында тараса да, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы расмий түрдө 28 майда ырастады. Аталган кызматтын маалымат катчысы Анастасия Пискурдун Азаттыкка билдиришинче, Түлекеевке карата Кылмыш кодексинин коммерциялык жана башка уюмдардын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча иш козголуп 26 майда кармалган.
26 мая 2018 года генеральный директор
2018 жылдын 26 майында болсо, КАЗ Минералс Бозумчак компаниясынын башкы директору Манас өткөрмө бекети аркылуу чек арадан чыгар алдында кармалган. Ошол эле күнү ага карата айып тагылган. Ал эми Бишкектин 1-май райондук соту айыпталуучунун бөгөт чарасын камакта калтыруу өтүнүчүн канааттандырган жок.
Мындай жол менен Ильяс Туликеев сот залынан бошотулду. Учурда анын Кыргызстанда экендиги кабарланууда. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын өкүлү кошумчалагандай, Казминералдын жетекчиси өлкө бюджетине миллиондогон салыкты төлөбөй койгон деп шектелүүдө. Териштирүү жүрүшүндө аталган компания Бузунчак кенинде казылган рудада жез концентраты көптөп жезге эсептелген салыкты төлөп жүргөн. Бирок текшерүүнүн жүрүшүндө рудада алтын концентраттары көп экени аныкталган. Буга байланыштуу бюджетке 55 миллион сомдон ашык салык төлөнбөй калганын салык жана укук коргоо органдары билдирип жатышат. Ал ортодо Ильяс Туликеевдин кармалышы боюнча Казминералс компаниясы да билдирүү таратты. Казакстандык маалымат каражаттарына жарыяланган билдирүүдө Кыргызстандын укук коргоо органдары Ильяс Туликеевке карата учурда соттошуу жүрүп, тактал элек маселе боюнча айып тагып жаткандыгы айтылат. Ошондой эле казакстандык компания бул боюнча Кыргызстандын президентине чейин кайрылган. Эгер маселе укуктук жол менен чечилбесе, эл аралык фондолук биржага маалымат берилерин эскерткен. Ильяс Туликеев Казминералс Бозумчак ишканасы түзүлгөндөн бери жетектеп келатат. Аталган компания Алабукадагы Бозумчак кенин иштетет. Алгач Кыргызстанда Казакмыс Голд деген аталыш менен иш жүргүзүп, бирок 2015 жылы кендин фабрикасы иштегенден тарта аталышын өзгөрткөн. Казминералс өлкөдө кеңейтүү тармагында инвестиция салган ири ишканалардын бири катары саналат. Ошондуктан инвестор катары таанылган ири компаниянын жетекчисинин кармалышы өлкөдө бир катар талкуулар жаратты. Айрымдар мыйзам бузгандар ким экенине карабай жоопко тартылышы керек дешсе, башкалар камак алуу сыяктуу кескин чаралар инвесторлорду чочутуп, инвестициялык климатка терс таасирин тийгизерин белгилешет. Саясат таануучу Орозбек Молдалиевдин айтымында кандай гана болбосун мыйзамдын талабы башка орунда туруш керек.
Бирок анан эми ал инвесторлор мыйзамды бузуп, экологиянын эмесине карабай каалаганын жасап, анан кийин кетип калган учурлар деле болуп атат. Ошон үчүн бул мыйзам, биринчи ирет ушу мыйзамды карап, мыйзам менен иштегенге көндүрүшүбүз керекпиз. Мыйзамдын талабын талап кылса, инвесторлор өздөрү тилесе да, булар бир мыйзам менен иштеген, бир мыйзамды талап кылганы туура эле да деп түшүнөт алар деле.
Ал эми жаш ишкерлер ассоциациясынын башкармалык жетекчиси Темир Ажыкулов мындай кармоолор инвесторлорду чочулатат деген пикирде.
Мен байкап жүргөнүм Казакмыс чоң ири ишкана. Ушуга окшош ишканалар атайын барып ушу салыктан качабыз деген неменден алысында, чын айтканда ката кеткен болушу мүмкүн, же болбосо салык кызматы, же болбосо ким текшерүүчү орган барганда дагы туура эмес текшерип алып, туура эмес жыйынтыкка чыгып калган болушу мүмкүн да. Бирок буну териштириш керек менимче. Бирок буну дароо эле газетага чыгара калып, уголовный дело ачарга алып камай калган, бул чын айтканда башында сүйлөшкөнүбүздөй эле бул эмиссионный климатка өтө терс таасирин тийгизет да.
Кыргызстандагы бир нече кенде чет өлкөлүк компаниялар иш алып барат. Акыркы жылдары тоо кен компаниялары мамлекетке 7 миллиард сомдон ашык салык төлөшкөн. Бирок чет өлкөлүк компаниялар менен жергиликтүү элдин чатакташкан учурлары дарбын. Акыркы айларда эле кадам жайдагы Шамбесай кенинде, Тогуз Тороодогу Макмал кенинде, Чаткалдагы Иштамберди кенине байланыштуу нааразылык акциялары болгон эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн Бишкекте автордук укуктун сакталышы тууралуу талкуу жүрөт экен. Кабарларда айтылгандай, биз берүүбүздө ошого байланыштуу маек менен улантабыз. Микрофондо кайрадан Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы дагы бир жолу. Ал эми биз менен телефон аркылуу байланышта автордук укукту коргоо боюнча адис Тынчтыктын мониторингдөө сервиси долбоорунун башчысы Тынчтыкбек Кожобеков турат. Тынчтыкбек мырза, кутмантаңыз менен.
Саламатсыздарбы.
Мына кабарларда биз айттык эле, автордук укуктун сакталышы талкууга алынмакчы бүгүн Бишкекте. Негизи эле Кыргызстанда ушул автордук укук канчалык деңгээлде сакталып келатат? Ушул телерадио компаниялар, театралдык мекемелер жана башка ишканалар мындай бир мыйзамдарды эске алышабы? Ушул авторлордун чыгармаларын эфирге же башка учурда кое бергенде же башка учурда колдонгондо
эске алынат деп айтыш болот, бирок тилекке каршы жагдай жакшы эмес да жалпысынан.
Мисал үчүн
себеп дегенде ошол эфирден колдонгон автордук чыгармалар, бул автордук чыгарма дегенде бир эле биз музыканы түшүнбөшүбүз керек да. Ал жерде автордук кино чыгармалар бар, автордук документалдык фильмдер бар, кыска метраждуу фильмдер бар, музыкалык клиптер, музыкалык чыгармалар, концерттер жана башкалар да. Анан ошонун баардыгын тең эфирден колдонуп же болбосо кафе, ресторан, кофейня, чайканаларда колдонушат, тойлордурда атышат. Бирок тилекке каршы ошонун авторлору жарытылуу эмгек мээнетин ала алышпайт да. Менин оюм. Мен өзүм эч кандай автор эмесмин, аткаруучу да эмесмин. Бирок эмнегедир ошол тармакка аябай күйөм да.
Сиздин ошол чыгармачылымдардын авторлуктарын коргоого кепилдик берет деген бир жаңы долбооруңуз февралдан бери ишке кирип атпайбы? Биздин кабарлыгыбыз боюнча бул азырынча Кыргызстандын улуттук телерадио корпорациясы менен түзүлгөн келишим менен иштеп жатат да. Кандай бир өзгөрүүлөр болду? Негизи эле эмнени байкадыңыздар?
$1000 үч жылдан бери иштеп атат, бирок быйылкы жылдын эсебинен ошол КТРде тендер жарыяланып, ошонун негизинде патент үчүн бериле турган автордук отчетторду түзүп берүү боюнча автоматташтырылган система киргизгенбиз. Буга КТРге чоң рахмат айтыш керек, себеп дегенде чоң кадам ташташты да. Бир дагы башка каналдар кабыл ала элек, бирок КТР макул болуп иштетип атабыз. Байкаганыбыз, мисалы мурунку патентке берип жүргөн отчетторду канча барак болгонун билбейм, бизге патент көрсөткөн жок. Бирок биз берген отчет 12-нчи шрифт менен бериле дегенде, мисалы 3 айдыкы бир 500 бетке чукул кагазга чыгарылып берилди да. Ал жерде тиги биздин тайкебиз, кудабыз, анан таанышым, жаман көргөн адамым деп эч кимди бөлүп жарылбайт да. Бул КТРдин семействосуна кирген каналдарда канча чыгарма кетсе ошонун бүт бардыгы тең катталынып алынып биздин программа тарабынан патентке өткөрүлүп берилип атат да. Бул өз кезегинде аябай кандай жакшы көрүнүш биз үчүн, биздин компания үчүн. Анан эмнеги жылы ошол авторлор канча сом алып муну бир жылдан кийин күтүшүбүз керек да.
Мисалы үчүн ошол бизде чыгармачыл адамдар ошол өздөрүнүн укуктарын коргоо өтүнүчү менен Жогорку Кеңештин депутаттарына чейин кайрылышты эле да. Алар көбүнчөсүн аткаруучулар ошол алдыңкы планга чыгып, жаратмандар экинчи планда, такыр эле негизсиз планда калып кетти деп айтып жатышат да. Аткаруучуларга баягыл тойлордо, ошол эле ар кандай шайлоолордо ырдатып акчасын төлөп берип жатат, бирок ошол учурда биз ошол
автор эч нерсе албайт.
Автор эч нерсе албайт, бирок той ээлеринен болобу, же болбосо ошол сиз айткан кафе ресторандардан болобу, же болбосо ошол президенттик же депутаттык шайлоодо талапкерлигин коюп аткан партиялар, адамдар тарабынан болобу, кантип төлөтүп ала алабыз?
Бул мыйзам боюнча мындай кыргыз патент, кимдир бирөө концерт коюп атса, ошол коюлган концерт учурунда жада калса театралдык постановкаларды дагы атайын лицензиялык келишим бар, ошол келишимге ылайык кыргыз патентке отчет беришет. Биз Боорекил спектакльде же болбосо Боорекил концертте, Кыргызстандын кайсыл жеринде болбосун, көчөдө болобу, ишкананын ичинде болобу, биз Боорекил концертте мынабул ырчылардын, мынабул авторлордун чыгармаларын колдондук, билетти мончадан саттык, же болбосо бекер болду, бекер болсо мынабындай тарих менен, сатылган болсо могу тарих менен деп акчасын которуп бериш керек. Диск чыгарасыңбы, кассета чыгарасыңбы, айырмасы жок да. Бирок бүгүнкү күндө кыргыз патент ошонун бүт баарын тең тыкыр карап изилдеп иштегенге мүмкүнчүлүгү жок деп эсептейм да. Себеби аларга мотивация жок да.
Ушул мүмкүнчүлүктөрдүн баары бүгүнкү терек үстөлдө айтылса керек. Рахмат сизге, Тынчтык мырза, убактыңызды бөлүп бизге маек кылып бергениңиз үчүн. Урматтуу угармандар, биз менен Тынчтыктын мониторингдөө сервиси долбоорунун жетекчиси Тынчтыкбек Кожобеков маектешти, эмгези кайрадан кесиптешти.
Рахмат. Эми ушул саатка чейинки кабарлардын учкай мазмунун тааныштыра кетейин. Казминерал Бозумчак ишканасынын кызматкерлери курамында алтын бар 9 тоннага жакын концентратты өлкөдөн алып чыгып кетишкени маалым болду. Кемеровада өрт кырсыгына байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустагы жетекчиси камалды. Прокуратура Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин үстүнөн кылмыш ишин козгоду. Бүгүн Жогорку сот Садыр Жапаровдун ишин карайт. Роман Абрамович Израиль жарандыгын алганы кабарланууда. Бүгүн Бишкекте автордук укуктун сакталышы талкууга алынат. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Жузеппе Конти Италия өкмөтүн курай алган жок. Беш жылдыз кыймыл жана Лига партиялары өкмөт башчылыкка көрсөткөн профессор Жузеппе Конти өкмөт курамын негиздей албаган үчүн 23 майда президент Сержио Матареллодон алган мандатын кайтарып берди. Италиянын жагдайын Айнура Жекше кызы баяндайт.
Ошонтип 4 мартта болгон парламенттик шайлоодон кийин Италия өкмөтсүз кала берүүдө. Шайлоодо бир да саясий партия же блок көпчүлүк добуштарды ала алган эмес. Коалиция түзүү аракеттери да кыйын жүрдү. Эми жакында эки партия кошулуп сунуш кылган премьер да келе элек жатып кызматтан баш тартты. Туңгуюктан чыгуу үчүн президенттин алдында бир эле жол мөөнөтсүз шайлоону жарыялоо калды. Жекшемби күнү кечинде өткөн жумада премьерликке сунуш кылынган Джузеппе Конте президент менен жолугушкандан кийин өкмөт куруу мандатын кайтарып бергенин билдирди. Ал күнү Конте президент Серджо Моттарелланы болочок министрлердин тизмеси менен тааныштырган, бирок президент экономика министрлигин башкарууга көргөзүлгөн талапкерди жактырбай койду. Эмне дегенде, профессор Паоло Савона бирдиктүү валютага, жалпы эле евроинтеграцияга каршы көз караштары менен белгилүү. Анын евроны германиялык капас деп атаганы да бар. Айрым аналитиктер премьер Конте экономика министри Савоненин кол баласы болуп калат деген чоочулоолорун да айтып келишти. Экономика министрлигинин жетекчисин дайындоо финансылык рынокторго дароо ишеним же тескерисинче кабатырлануу ишарасын берет, деди Моттарелла.
Ho chiesto per quel ministero l'indicazione di un autorevole esponente politico della maggioranza.
Мен бул кызматка көпчүлүк түскөн саясий партиянын таанымал өкүлүн көргөзүүнү сунуш кылдым. Ал урмат сыйга татыган. Ошол эле маалда коалициянын өлкөнүн еврозонадан чыгуусун жактаган билдирүүлөрүн колдогон саясатчы болушу керек.
O addirittura inevitabilmente la fuoriuscita dell'Italia dall'euro.
Италиянын мыйзамдары боюнча президент тигил же бул талапкерди четке кагышы мүмкүн. Бирок коалицияга кирген эки партия, популисттик 5 жылдыз кыймылы жана улуучул Лига партиясы Моттареллинин кадамына катуу нааразы болушту. Президент Италияда популисттик өкмөттүн пайда болушу жергиликтүү жана чет өлкөлүк инвесторлорду кыйла чочутканын белгилеп келатат. Ансыз да бир нече күн мурун Моди агенттиги өлкөнүн кредит рейтингисин төмөндөткөнүн эскерткен. Моттарелла Савоненин талапкерлигин жактырбай койгондон кийин евро башка валюталарга салыштырмалуу бир аз болсо да кайрадан көтөрүлдү. Коалициялык өкмөткө кирмекчи болгон 5 жылдыз кыймылы жана мигранттарга каршы улутчул Лига евробиримдиктин финансылык үнөмдөө саясатын сындап, Италиянын мамлекеттик карызынын шарттарын өзгөртүрүүнү көздөшөт. Баса өлкөнүн карызы ички дүң өндүрүмдөн 1,3 эсе ашат. Дүйшөмбү күнү президент Моттарелла убактылуу өкмөт башчы кылып, Элдик валюта фондунун мурдагы функционери Карло Катареллини дайындады. Ошол эле күнү Еврошаркеттин тышкы иштер министрлери Италияда жакын арада стабилдүү европачыл өкмөт пайда болот деп үмүттөнүшөрүн билдиришти.
Италиялыктардын евробиримдикке ишеними соңку күндөрдө көтөрүлгөнүн байкадым. Эми шаркетке ишеним арткандар 41% экен. Баарыбыз ушуну ойлонушубуз керек.
Деди Шаркеттин тышкы саясатынын жетекчиси Федерико Могерини. Быйылкы шайлоого чейин Түндүк Лигасы деп аталган Лига партиясы Италиядагы мигранттардын санын кыскартууну, ошондой эле экономиканы либералдаштырууну максат кылат.
Сиз Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Ар кандай айыптар менен соттолуп камакта отурган эки кишинин жакындары алар Оштон Бишкекке ташылып келатканда болгон кырсыктан катуу жабыркап саламаттыгына олуттуу доо кеткенин билдиришүүдө. Алар жаза өтөө кызматы камактагылардын ден соолугуна көңүл бурбай жатканын айтып, укук коргоочуларга кайрылышты. 41 айыпталуучу түшкөн автозак былтыр 15-сентябрда Бишкек Ош жолунда кырсыкка кабылган. Окуянын чоо жайына Нуржан Токтоназарова кайрылды.
Чолпон Жороеванын бир тууганы Өмүрбек Жороев 2017-жылдын 15-сентябрында Суусамырда кырсыкка учураган автозактагы соттолгондордун катарында болгон. Ал авариядан кийин энесинин көзү көрбөй калганын айтып берди.
Өзү бир эле көзү болчу, бир көзү көрбөйт, дети тачы. Ошо сетчаткалар айрылып кеткенби, эмне иши жасап көзүнө деген дары бар дегендерин ошо бир алып передачадан передавать эткен болчу, суроо ал жардам бербей атат. Требуется операция деп атканда ал единственный глаз у него еще требуется операция деп, я не знаю, тияктан эч ким оперировать этпейт, каяктан эмне кылып каякка чыгарып, как оперировать, чтобы глаз сохранить, без понятия да, мындай кыскасы айтканда.
Аварияда Өмүрбек Жороев менен кошо Руслан Чудуев деген соттолуучу да катуу жаракат алган. Окуя болгон кезде жаза аткаруу кызматы кырсыктан 3 киши жабыркаганын, анын бирөө жаза өтөө кызматкери, экөө айыпталуучу экенин билдирген. Укук коргоочулардын маалыматына караганда кырсыктан кийин үчөөнө тең Жайыл райондук ооруканасында алгачкы медициналык жардам көрсөтүлүп, соттолгон эки киши кийинчерээк башка айыпталуучулар сыяктуу эле колонияларга бөлүштүрүлгөн. Бирок абалдары оорлоп, жакында убактагылар дарыланган Бишкектеги номер 47 колонияга которулган. Эки соттолуучунун жакындары алардын ден соолугуна кайдыгер мамиле жасалып жатат деген негизде кылым шамы укук коргоо уюмуна кайрылышкан. Укук коргоочу адвокат Мунарбек Супатаев 26 майда аталган колонияга барып, эки айыпкер менен сүйлөшүп чыккан.
Машина көргөндө көзсүз өзүнчө чыгып калган турбайбы өзүчү. Аны чампалап эле тигип туруп 3 күндөн каралтан больницасынан алып барып кайра түрмөгө салып коюпту. Бирөөсүн көзү көрүп жакшы көрбөй таяк менен тыйпалап басып жүрөт. Жороев четинде экен, анан машина көмкөрүлгөндө машинеде тиги перегрузкенде көпкөндө кишичи. Башы менен ошол жерге как раз ошо кулаган жагынан башы менен түшүп ошо четинде экен. 41 киши экен ошондо. Ошончо вес менен келип туруп аны элде басып калган. ГСИндикилер жардам беребиз дешти да, баарын материалдык, моралдык бүт дарылайбыз, синтез деп коюп отказались. Анан эме кетанын алып элине уруп атышат дейт ошо бир эле дары.
Жол кырсыгына машиненин дөңгөлөгү жарылганы себеп катары көрсөтүлгөн. Алгач автозакта 20 чукул соттолуучу бардыгы айтылып, кийинчерээк алардын саны 41 экени белгилүү болгон. Кылым Шам укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиза Абдирасулова машинеге адам ашыкча салынган деп билдирди.
Ташуунун эрежесин бузган автозакка машинага ашык адам салганы боюнча бир иликтөөлөр жүрдүбү жүрбөдү, кимдир бирөөлөр жаза алдыбы албады аны билбейбиз. Окуя болгондон кийин атайын прокуратура бар да ГСИндин алдынагы. Ошол кандайдыр бир иликтөө иштерин жүргүзүштү, сөзсүз компенсация алыш керек да. Бул мамлекет тарабынан кетирген чоң кемчилик.
Жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова болсо, аварияда эч ким оор жараат алган эмес деп айтууда.
Кандай оор жаракат да жок, кандай деле эчтеке жок. Курс лечения алып элерден кетет да 47 ал өзү больница эле да. Кайсы сот кайсы режимди жазса ошол режимдеги түрмөгө адвокат экенин кете берет лечения алып өткөндөн кийинчи.
Кыргызстандын түштүгүндө колониялар аз болгондуктан соттун чечими чыккандан кийин соттолгондор маал менен Чүй облусундагы абактарга бөлүштүрүлүп, автозак менен жеткирилип турат. Кырсыкка кабылгандар Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарынан Ошко топтолуп, андан кийин Бишкекке алынып келе жаткан. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Ал эми азыр кыргыз гезиттерин түз ободо барактайбыз. Кыргыз басылмаларда жарык көргөн макалалар менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырат.
Рахмат. Бүгүн Фабула жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековго, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевке жана Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпоевага оңтойсуз суроолорун берген Фабула гезити Самакуп Арабаевдин айтканы менен соттолгон баттуу макаласында Карганбек Самакупту түздөн түз Манас Арабаевдин буйругу менен соттошконун, бул буйрукту Октябрь районунун соту Дамирбек Дүйшеевич Назаров аткарганын көрсөтүп, президент Сооронбай Жээнбековго судья Назаровго чара көрүү керектигин Самакуптун адвокаттары айтып чыгышканын кабарлады. Фабула гезити жерден жик чыкты, эки кулагы тик чыкты деген рубриканын алдында бажыдагы КСПР Раим Матраимовдун масштабдуу коррупциялык схемасы деген эки беттен туран көлөмдүү макала жарыялады. Макалада Сапар Исаковдун өкмөтүнө ишенбөөчүлүк көргөзгөн жогорку кеңешти 180 градуска бурууга аргасыз кылган дал ушул Раим Миллион деген кайманаты бар көпөс болгону Ак үйдүн ичинде күбүр шыбыр боло баштаганын, Матраимов парламент аз Самала ханымда жумсамуучумда деп кеп кылаарын, демек 120 кара башыл кишини болгондо да эл шайлады деген депутаттарды кааласа базардагы бир эле соодагер сатып алып койсо болорун көргөзгөнүн. Бир кезде экс прокурор Азымбек Бекназаров бул бала өмүр бою капчык болуп пул менен иш бүткөргөн эмекен деп бекер айтпаганын, сыягы бийликтин жогорку тепкичиндеги таасирдүү адамдар ырайымды шык тантып сот аркылуу акталып кел, анан кызматка коебуз, сага да бизге да жеңил болот, эл бирдеме десе соттун чечимин аткардык деп айтабыз деп шыкактаган болсо керек деги эле акыл эстүү деген өлкөдө өкмөттүн карамагында иштеген кызматкер кызматтан алынып калса буйрукту мыйзамсыз деп сотко берген тарыхта болбой тургандыгын, өкмөттө иштеген чиновниктер үчүн өкмөттүн буйругунун өзү мыйзам экендигин, биз эми бул жагынан да укук маселесин жакшы билбеген сабатсыз өлкө катары да дүйнөгө шерминде болгонубузду жазуу менен Матраимовду колдогон азыркы аткаминерлердин атын санап келип, ушул маселелерден кийин президент да Раим Миллиондун барымтасында калганбы деген ой аргасыз келүүдө деп жазды. Макала чүлүктөлгөн бийлик деген, кыргыз өкмөтү дүйнөгө шерменде болгону турат деген, жөргөмүш ыйлаганда деген, Раимдин атын укканда титирешкен бажы кызматкерлери деген, бажыдагы КСПР арманы аттын башында ишкерлер деген майда темалардан турат. Макаланын автору журналист Алмаз Темирбек уулу Фабуланын кийинки санында Раим Матраимов бажы тармагынан жылына канча миллиард сомду мойсоп, аны кимдер менен бөлүшүп турганын, бул аралыкты канча миллиард долларга туйтунганын, кайсыл жерде канча үйү, канча мүлкү, канча машиналары барын, дача суудагы самолет кулаганда кимге ири суммадагы доллар алып барып бергени туурасында кызыктуу маалыматтарды жарыялай тургандыгын да кошумчалады. Аталган кезде туш тарабыбыз коррупция, эми кайда барабыз деген макала, Тарых музейине сарпталган каражат аша чапкандык эмеспи деген суроого ой пикирлер, Ысык көл фондундагы жоголгон акчага ким жоопту деген суроого жооптор жана айтматып тууралуу макалалар бар. Вечерний Бишкек гезити улуттук тарых музейин капиталдык ремонттоо ишинде финансылык тартип бузуулар табылганын Александр Тузов сөз кылды. Гезитте ошондой эле президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик коопсуздук комитетинин төрагасы Идрис Кадыркуловду кабыл алып, мамлекеттин мүлкүнө суук колун салып, жеп ичип келген жана келе жаткан коррупция менен байланышы бар чоң чоң кызмат адамдарын таап чыгууну тездетүүнү тапшырганын, премьер-министр Мухаммедкалы Ябылгазиев онкогематологиялык балдар корпусу курулуп бүтөөрүн билдиргенин маалымдаган макалаларда тартууланды. Ушу менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Боегу кургай элек гезиттерге Шалибек Дүйшөев сереп салды. А биз ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн аяктайбыз. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын Азаттык чекит орг сайтыбыздан да издеп окусаңыз болот. Акыркы кабарларды биздин социалдык түйүндөрдү тейлеген кесиптештерибиз дагы Инстаграмга, Фейсбукка жана Ютубка тынбай жүктөп турат. Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 29-май шейшемби күнкү таңкы уктурууларын аяктайбыз. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 3:00 ого чыгат, ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Ал эми акыркы кабарларды Замира Кожобаева даярдап берип жатты. Эфирден амандашканча эсен туруңуз. Thank you.